Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, la microfon Alexandru Canțir. Bine v-am regăsit în această zi de marți, 2 august. Timpul probabil mai întâi, Serviciul Meteorologic de Stat menține codul galben pentru pericolul excepțional de incendiu, precum și o avertizare hidrologică cuprinsă între codul galben și cel roșu pentru diminuarea extrem de gravă a debitului râurilor. Prognoza pentru astăzi, totuși, pare să mai reducă un pic, dacă nu din pericole, cel puțin din îngrijorări. Sunt de așteptat ploi robuste pretutindeni. În plus, sau în consecință, temperaturile, deși rămân în continuare ridicate, nu vor mai fi la fel de necruțătoare. În cea mai nordică localitate, maxima va fi de 25 de grade, în zona centrală de 28, iar pentru sud, de 30 Celsius. Cuprinsul acestei emisiuni, Veronica Drăgălin și-a început luni, 1 august, activitatea în funcția de șefă a Procuraturii Anticorupție de la Chișinău, după ce a fost prezentată angajaților în cadrul unei ceremonii la care au luat parte și președinta Republicii Moldova Maia Sandu, ministrul Justiției Sergiu Litvinenko și procurorul general interimar Dumitru Robu. Fost procuroare adjunctă în districtul central al Californiei, Statele Unite ale Americii, Drăgălin a revenit în Republica Moldova după ce a câștigat un concurs pentru funcția de șef al Procuraturii Anticorupție organizat de Consiliul Superior al Procurorilor. În fața Veronicii Drăgălin sunt mai multe provocări, printre care reformarea Procuraturii și combaterea corupției mari. Un interviu la această temă urmează imediat cu analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. În continuare, ca în fiecare zi, temele predilecte ale presii online din Republica Moldova. De asemenea, după incidentele de duminică seara de la granița dintre Kosovo și Serbia, războiul plăcuților de înmatriculare pare să se amâne. Și jurnal de corespondent cu Traian Ungureanu. Așadar, cum vă spuneam, urmează acum un interviu cu analistul Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, ADEPT. Noua șefă a Procuraturii Anticorupție, Veronica Drăgălin, și-a început luni 1 august, cum spuneam, mandatul. Plecată din Republica Moldova cu părinții, pe când avea 8 ani, doamna Drăgălin revine acum peste alții 30 pentru a pune umărul la rezolvarea uneia dintre cele mai mari probleme cu care se confruntă Republica Moldova, corupția. Revine la Chișinău din Statele Unite, unde a avut o carieră de 11 ani în sistemul de justiție. A fost procuroară adjunctă în statul California, în secția de corupție publică și drepturi civile. Alexandru Eftode l-a întrebat mai întâi pe interlocutorul său cât de grea crede că este misiunea ei în Republica Moldova pe o scară de la 1 la 10.
Misiunea este extrem de complicată. Nici nu știu dacă se încadrează în scara de la 1 la 10. Am văzut care sunt așteptările din partea guvernării. Am văzut ce a spus ministrul Justiției, că mandatul doamnei Veronica Drăgălin este de a face reforme structurale în Procuratura Anticorupție și acest lucru este extrem de important pentru că această sarcină trebuie privită prin prisma condiționalităților pe care Uniunea Europeană, Comisia Europeană le-a formulat pentru Republica Moldova, atunci când a primit statutul de țară candidat pentru integrarea în Uniunea Europeană și până la începerea negocierilor, Republica Moldova are 9 sarcini foarte importante, printre care una dintre cele mai importante este lupta cu corupția. Deci sarcina doamnei Drăgălin este foarte complicată.
Veronica Drăgălin a fost prezentată subalternilor la Procuratura Anticorupție de către Procurorul General Interimar Dumitru Robu, Ministrul Justiției Sergiu Litvinenko, din care ați citat, și de președinta Maia Sandu. De ce credeți că Maia Sandu și guvernul PAS acordă acestei numiri o importanță atât de mare?
Această numire este una simbolică, trebuie să înțelegem acest lucru. Pentru PAS și pentru președinta Maia Sandu a votat masiv diaspora și din acest punct de vedere cred că mișcarea care a fost făcută astăzi este una reușită. Rămâne să vedem care va fi randamentul de pe urma concursului câștigat în luna iunie de către doamna Drăgălin, care, iată, de astăzi este procuror șef la Procuratura Anticorupție de aici, din Republica Moldova.
Președinta Maia Sandu și partidul pe care l-a fondat, PAS, au fost aleși cu acest mesaj, cu promisiunea de a combate corupția. Dar ce mesaj transmite prezența Maiei Sandu și ministrului Justiției Litvinenko la acest eveniment, la prezentarea Veronicăi Drăgălin subalternilor? Șefa Procuraturii Anticorupție este aleasă prin concurs și este numită în funcție de procurorul general, interimar în cazul de față. Ce caută doi politicieni la prezentarea Veronicăi Drăgălin subalternilor, toți procurori independenți de factorul politic?
Întrebarea este absolut legitimă și trebuie să recunosc că eu am anticipat atunci când am menționat factorul simbolic. Factorul politic se implică aici pentru, hai să spunem așa, a stoarce frișca de pe urma unui proces care a fost, trebuie să recunoaștem, cumva anevoios, dar, așa cum spuneam, de dragul beneficiilor politice pentru a avea această oportunitate de a aminti cetățenilor, uitați-vă ceea ce v-am promis, se înfăptuiește, mai cu seamă că, uitați-vă, am obținut și statutul de țară candidat pentru aderare la Uniunea Europeană, iar condiționalitățile, așa cum spuneam, sunt cele la care ne-am așteptat și noi și cumva le-am anticipat, combaterea corupției și aducerea instituțiilor din Republica Moldova la o stare de normalitate după ce au fost capturate de clanurile oligarhice corupte.
Am văzut în imagini de la prezentarea doamnei Drăgălin procurorilor de la Procuratura Anticorupție, i-am văzut în prezidium pe domnul Litvinenko, pe procurorul general interimar Dumitru Robu, iar în sală un grup de procurori. Poate fi înțeleasă această prezență politică masivă de către procurori ca un semnal că politicienii așteaptă ceva de la ei, ceva concret?
Probabil, da, semnalul este cât se poate de clar, dar toată lumea trebuie să înțeleagă că voința poporului este exprimată la alegeri și voința poporului se regăsește în instituțiile publice de interes politic deosebit, așa cum le-a numit Curtea Constituțională încă 2010. Deci, voința politică emană de la președinție, de la parlament și de la guvern, iar instituțiile care sunt independente, cum este procuratura, nu poate să ignore voința poporului, dar trebuie să acționeze autonom și în interesul legii și a societății. Acesta trebuie să fie mesajul citit de pe urma celor privite, văzute astăzi și sigur aveți dreptate, există și un factor de risc aici, ca nu cumva această prezență la care v-ați referit dumneavoastră să fie interpretată altfel decât se cuvine. Procurorii și procurorii sunt oameni, persoane care sunt sau ar trebui să fie, sper că sunt bine educate și înțeleg că independența lor nu poate fi periclitată de prezența politicienilor care au beneficiat de acest eveniment de astăzi, de începerea mandatului noului procuror de la Procuratura Anticorupție, pentru a le reaminti cetățenilor în primul rând că iată ceea ce v-am promis, încercăm să implementăm. Dar sunt de acord cu dumneavoastră că aici există această situație care cu certitudine nu este fără echivoc.
Sprijinul politic față de un șef al Procuraturii Anticorupție trebuie manifestat deschis, ostentativ, face bine cauzei, luptei anticorupție sau, dimpotrivă, dă apă la moara celor care ar putea spune că iată, lupta este politizată.
Noi nu vom putea evita acuzațiile că procuratura este utilizată în interese politice, dar însăși modul de acțiune a procuraturii trebuie să dezmintă toate speculațiile pe marginea politizării procuraturii. Și am văzut în mesajul domniei sale, doamna Drăgălin a punctat trei lucruri foarte importante din punctul domniei sale de vedere. De fapt, le-a transmis un mesaj colegilor ce are de gând să facă și cele trei abordări sunt, așa cum spunea ea, deci dinamism în activitate, aplicarea principiului egalității tuturor în fața legii, deci fără a face vreun fel de partizanat în favoarea cuiva sau în defavoarea cuiva, și cel de-al treilea lucru pe care putem să-l intuim era că activitatea procuraturii va fi una transparentă în limitele care sunt benefice pentru investigarea cazurilor de corupție.
Doamna Drăgălin a fost numită în funcție la 15 iunie 2022, dar iată, la 1 august își începe efectiv mandatul. Ea a fost audiată în timpul concursului și Vă rog să ascultăm ce a spus.
Sunt trei elemente care pot ajuta în creșterea de încredere în această instituție atât de importantă. În primul rând, Procuratura Anticorupție are mandatul și obligația de a acționa și a trage la răspundere infractorii, de a returna poporului banii și bunurile furate și de a genera respect pentru lege, ceea ce ar descuraja viitoarele crime. Procurorii au, de asemenea, responsabilitatea de a aplica legea în mod egal, indiferent de apartenență politică, avere, statut sau relații suspuse. Al treilea element e că procurorii trebuie să funcționeze în mod transparent și asta e unul din cele mai importante. Pentru că trebuie să asigurăm publicul că procuratura activează în limitele legii, respectând în același timp principiile fundamentale ale justiției egale.
Da, deci aș vrea să insistăm un pic pe ce a spus doamna Drăgălin, anume că procurorii au responsabilitatea de a aplica legea în mod egal, indiferent de apartenența politică, avere, statut sau relații suspuse, relații ale celor față de care se aplică legea, dacă înțeleg bine. Chiar astăzi am aflat cu toții că este anchetat pentru îmbogățire ilicită fostul șef al fracțiunii parlamentare a PSRM, domnul Furculiță. Zilele trecute am auzit despre alte anchete pentru îmbogățirea ilicită. Toate aceste anchete vizează oponenți ai actualei puteri. În alte țări, procuratura, puterea, atunci când este acuzată de justiție selectivă, poate veni și spune că anchetăm nu doar politicieni din opoziție, anchetăm și politicieni de la putere. În Republica Moldova, așa ceva deocamdată nu se poate spune. Credeți că odată cu venirea doamnei Drăgălin se poate schimba situația?
Putem doar spera că se va schimba situația și aici e un lucru foarte delicat la care ați atras atenția și despre aceasta vorbesc și alți jurnaliști aici în Republica Moldova. Eu cred că această situație va trebui examinată foarte serios, tocmai pentru a exclude orice fel de speculații că în Republica Moldova se mai practică justiția selectivă, mai ales în contextul obținerii statutului de țară candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană și în contextul elaborării planului de acțiuni pentru implementarea recomandărilor Comisiei Europene. Cred că un lucru foarte important pentru dezamorsarea acestei potențiale bombe explozive trebuie să fie și să servească jurnalismul de investigație. Cazurile de rezonanță la care vă referiți dumneavoastră, mai întâi au fost cazuri de rezonanță pentru jurnalismul de investigație de aici din Republica Moldova. Și faptul că anterior am avut nu o singură dată referințe la faptul că procurorii s-au apucat să investigheze un caz sau altul după ce primele lucruri despre nereguli au apărut în presă, este un indicator că presa poate și ea beneficia de această nouă numire și poate să-și demonstreze randamentul înalt în contribuția față de combaterea corupției.
Adică ce vreți să spuneți?
Vreau să spun că dacă există exemple în publicațiile de investigație în care figurează reprezentanți ai actualei guvernări și cazurile respective există, despre ele se discută în societate, dar de ele nu beneficiază procuratura pentru a încerca să clarifice dacă sunt întemeiate sau nu investigațiile respective. Deci atunci am putea avea un fel de indicator că lucrurile sunt canalizate într-o albe corectă sau incorrectă.
Vreți să spuneți că faptul că nu există asemenea anchete acum reflectă realitatea?
Nu, eu nu pot spune acest lucru. S-ar putea că există oameni corupți și care s-au îmbogățit ilicit, care actualmente sunt de partea actualilor guvernanți sau fac parte din partide politice care nu sunt în opoziție directă cu actuala guvernare. Problema e cum putem noi ști că există astfel de cazuri și eu nu am răspuns la această întrebare. care singurul lucru pe care îl pot invoca sunt articole jurnaliștilor de investigație. Deci dacă ar exista, de exemplu, un șir de investigație ale jurnaliștilor în care s-ar arăta și s-ar argumenta că există oameni politici care sunt afiliați guvernării, care ar fi comis, se presupune că ar fi comis ilegalități, s-ar fi îmbogățit ilicit. Și noi am vedea că procuratura investigează doar cazurile în care sunt implicați reprezentanții opoziției, în mod legitim am putea să ne întrebăm dacă nu cumva lunecăm iarăși în albia acestei justiții selective. Dacă astfel de cazuri nu avem, atunci sigur putem strânge din umeri și putem încerca să găsim explicații, deși, așa cum spuneam, nu cred că corupții sunt doar în partidele de opoziție. Dimpotrivă, trebuie să presupunem și pe bună dreptate că actele de corupție sunt comise în primul rând de cei care se află la guvernare. E altă problemă că actualii guvernanți dețin puterea doar de un singur an de zile. Într-un an de zile ar fi chiar foarte curios să vedem îmbogățire ilicită și comitere de crime, mai cu seamă că cei care se află la guvernare trebuie să înțeleagă că ei creează actualmente precedente care ulterior, odată cu schimbarea puterii, ar putea fi folosite împotriva lor. Deci este și o măsură de educație, dacă putem spune așa, în care sunt implicate autoritățile care formulează sarcini globale pentru societate, sunt implicate instituțiile statului specializate, cum este procuratura, organele de drept din Republica Moldova, sunt implicați politicienii care, iată, se dovedește că a fi politician în Republica Moldova este cea mai periculoasă profesie. În ultima vreme, politicieni, persoane care au deținut funcții înalte în stat, sunt investigate, sunt arestate, reținute, au stat chiar la pușcărie, deci vedem că încetul cu încetul lucrurile cumva se aranjează și cei care vin sau parvin, îmi permit să spun și acest lucru, trebuie să înțeleagă că nu sunt pentru veșnicie în politică și precedentele pe care le creează se pot întoarce împotriva lor ca bumerangul. Iar noi împreună trebuie să tragem concluzii și să găsim soluții care ar echilibra sistemul din Republica Moldova și ar servi drept garanție că nivelul corupției, în special a corupției mari, este în descreștere.
O campioană a luptei anticorupție din România, Laura Codruța Chioveși, a fost la Chișinău luna trecută și a fost întrebată, între altele aici, ce crede despre șansele de succes ale Veronicăi Drăgălin. Chioveși a spus că are un sfat pentru toată lumea ca noua procuroară șefă anticorupție să nu fie lăsată singură. Singur nu poți reuși, cred că este foarte important să construiască o echipă, să consolideze o echipă, să aibă resursele necesare, să poată să folosească instrumentele legislative care să-i dea posibilitatea să aplice experiența pe care o are și totodată să nu fie singură, am citat din Codruța Chioveși. Drăgălin este deocamdată singură, singura figură nouă, importantă, adusă de noua guvernare în acest sistem al justiției. Dumitru Robu este procuror general de aproape un an, dar este procuror general interimar. Procurorul general suspendat, Alexandru Stoianoglu, încă nu a fost demis de tot, iar un nou procuror general încă nu a fost numit. Iată, cât credeți că o să mai dureze această singurătate și dacă poate reuși să-și facă o echipă, să lupte eficient împotriva corupției imediat?
Am început prin a spune că sarcina doamnei Drăgălin este extrem de complicată, având în vedere tocmai lucrurile la care v-ați referit și dumneavoastră, și am văzut ceea ce a spus doamna Drăgălin chiar astăzi, atunci când spunea că una din sarcinile domniei sale este de a stabili relații de parteneriat și de cooperare cu procurorii, și domnia sa înțelege perfect că succesul instituției pe care a preluat-o depinde de climatul de cooperare în interior. Dar pentru că ați invocat spusele doamnei Chioveși, trebuie să înțelegem că ar putea aceste declarații ale doamnei Chioveși să conțină și lucruri, hai să spunem așa, foarte delicate, pentru că ne amintim că în perioada când conducea DNA-ul în România, exista o rumoare că această instituție este asistată de SRI, adică dacă vorbește de parteneriate, ar fi fost bine să deschidă parantezele dacă dacă nu are în vedere că și serviciile speciale din Republica Moldova ar trebui să pună umărul la evident în cadrul legal existent, în investigarea și în descurajarea corupției din Republica Moldova. Deci este o sarcină foarte complicată și înțelegem că mesajele care se transmit au și dedesubturi care trebuie citite printre rânduri. Așa înțeleg eu. E o sarcină extrem de complicată. Vom vedea dacă doamna Drăgălin va face față, dar biografia ei profesională în Statele Unite este impresionantă și tocmai de aceea oamenii cred că au așteptări că va reuși totuși.
Analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT, intervievat de Alexandru Ieftode. Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și reportaje găsiți pe site-ul Europei Libere la adresa moldova.europalibera.org, dar și oricând, în constantă reînnoire, pe rețelele de socializare.
Radio Europa Liberă. Mereu aproape prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă. La microfon Alexandru Canțir. Mai mulți rezidenți sârbi din Kosovo au blocat duminică drumurile din nordul țării ca formă de protest împotriva unei decizii a autorităților de la Priștina privind schimbarea plăcuților auto și a documentelor sârbești cu unele emise de statul Kosovo. Poliția a raportat inclusiv focuri de armă. Ileana Giurchescu relatează.
După incidentele de duminică de la graniță, oficialii kosovari au decis acum să amâne cu 30 de zile aplicarea noilor reguli, condiția ca străzile și trecerile de graniță să fie deblocate. Potrivit redacției pentru Balcana Europei Libere, decizia a fost luată și după o întrevedere cu ambasadorul american în Kosovo, Jeffrey Hovnia, care a discutat cu premierul kosovar Albin Kurti. Oficialii kosovari au fost felicitați pentru decizia de a amâna aplicarea celor două măsuri și de șeful diplomației europene, Josep Borrell, care a scris pe Twitter că se așteaptă ca drumurile din Kosovo să fie deblocate. Problemele apărute ar trebui rezolvate prin dialog cu medierea Uniunii Europene, a mai scris Borrell. Noile reguli, care urmau să intre în vigoare de astăzi, luni 1 august, prevăd că orice persoană care intră în Kosovo cu o carte de identitate sârbă va trebui să o înlocuiască cu un document pe durata șederii în țară, deci un document temporar. Premierul kosovar Kurti a precizat la sfârșitul săptămânii trecute că este o măsură de reciprocitate, pentru că Serbia, care oricum nu recunoaște independența fostei sale provincii încă din 2008, Serbia cere același lucru de la kosovarii care intră pe teritoriul său, și anume să-și preschimbe temporar actele în acte sârbești. Numai că sârbii kosovari din nordul Kosovo nu recunosc oricum autoritatea Priștinei, nu recunosc nici independența Kosovo și rămân loiali Belgradului, de care depind oricum financiar. Tot la 1 august trebuia să înceapă și schimbarea plăcuțelor de înmatriculare ale autovehiculelor. Plăcuțe emise în Serbia și care până acum erau tolerate în Kosovo. Pentru această schimbare erau prevăzute 2 luni. Autoritățile din Kosovo au spus că măsura schimbării plăcuțelor sârbești a fost impusă din cauza că Serbia oricum nu recunoaște plăcuțele kosovare, și asta din 2008, când Kosovo și-a proclamat independența și a început să emită propriile plăcuțe de înregistrare. Motivul îi decurge desigur din faptul că Belgradul, că Serbia nu recunoaște oricum independența Kosovo, prin urmare nici dreptul Priștinei la acțiuni de stat, cum ar fi tocmai înregistrarea mașinilor sau eliberarea actelor de identitate. Președintele sârb Alexandru Vučić a declarat duminică într-un discurs adresat națiunii că situația din Kosovo nu a fost niciodată mai complexă, mai complicată pentru Serbia și sârbii care trăiesc acolo. Atmosfera este pe punctul de a da în clocot, a afirmat Vučić, care a avertizat că Serbia însă va câștiga dacă sârbii sunt atacați. La rândul său, premierul kosovar Albin Kurti l-a acuzat pe șeful statului sârb că provoacă tulburări. Următoarele ore, zile, săptămâni vor fi dificile și problematice, a scris Kurti pe pagina sa de Facebook. În septembrie 2021, Republica Srpska din nordul Kosovo regiune care este populată majoritar cu sârbi din Kosovo, Republica Srpska a fost scena unor tensiuni puternice după decizia Priștinei de a interzice tocmai plăcuțele de înmatriculare sârbe pe teritoriul său. Atunci au avut loc manifestații zilnice și blocarea traficului la cele două puncte de frontiere între Kosovo și Serbia. Serbia este însă țară candidată la aderarea la Uniunea Europeană și una din cele mai avansate din Balcanii de Vest, având deschise deja câteva capitole de negocieri. Cu toate acestea, normalizarea relațiilor cu Kosovo, care speră și ea la aderare, este o condiție pentru continuarea tratativelor de aderare.
Ileana Giurchescu. Eugen Urușciuc acum cu o trecere în revistă a principalelor știri din presa online și a temelor de presă care au suscitat cel mai mare interes pe rețele.
Banii confiscați în anul 2021 de autoritățile britanice de la Luca Filat, fiul fostului premier moldovean, vor fi folosiți pentru remunerarea asistenților personali care îngrijesc persoane cu dizabilități severe, scrie ziarul De Gardă. Este citat guvernul de la Chișinău cu precizarea că fondurile confiscate au fost folosite pentru acoperirea unei părți din necesitățile, citez, foarte mari de angajare a îngrijitorilor, am încheiat citatul. Cheltuirea banilor confiscați a fost monitorizată de asociația Keystone Moldova. Anterior, portalul anticorupție a scris că autoritățile britanice au confiscat de la fiul ex-premierului și au transmis Chișinăului jumătate de milion de euro. Integrarea energetică a Moldovei și Ucrainei cu Uniunea Europeană se accelerează, titrează portalul economic Mold Street. Operatorii de sisteme de transport pentru energie electrică din Europa continentală au convenit să mărească până la 250 de megawați capacitatea comercială cu sistemul energetic Ucraina-Moldova. Cantitatea respectivă reprezintă mai mult decât dublul de capacitățile stabilite în faza inițială, scrie Mold Street, amintind că schimburile comerciale dintre sistemul european cu cel din Ucraina și Moldova au început pe 30 iunie, pe interconectarea dintre Ucraina și România. Șeful de la Moldova Gaz, Vadim Ceban, a anunțat că Republica Moldova va achita Gazpromului în luna august în jur de 1459 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze naturale. Portalul Newsmaker amintește că în iulie Moldova a cumpărat gaze naturale la un preț de 980 de dolari, în iunie cu 880 de dolari, iar în luna mai cu aproape 920 de dolari pentru 1000 de metri cubi de gaze naturale. Radio Chișinău revine la recentele convorbiri de la București dintre președinții Maia Sandu și Klaus Iohannis, în cadrul cărora cei doi oficiali au discutat inclusiv despre un eventual sprijin al României în problema aprovizionării cu gaze. Comentatorul Nicolae Negru a opinat pentru Radio Chișinău că răspunsul oferit de România a fost că, indiferent de scenarii, citez, Republica Moldova se va menține pe linia de plutire, iar cetățenii nu vor îngheța la iarnă. Am încheiat citatul. Știrea că Veronica Drăgălin și-a început la 1 august mandatul de procuroră șefă a Procuraturii Anticorupție trezește cel mai mare interes în ultimele 24 de ore pe Facebook-ul moldovean, dar și pe rețeaua soră Instagram monitorizate de Europa Liberă cu ajutorul aplicației Crown Tangle. Plecată din Republica Moldova cu părinții pe când avea 8 ani, ea și-a întrerupt o carieră în justiția americană și a revenit pentru a lupta cu corupția de acasă. O altă postare populară a presei moldovene pe Facebook este despre faptul că deputatul socialist Corneliu Furculiță, fostul președinte al fracțiunii parlamentare a socialiștilor, a fost inculpat pentru îmbogățire ilicită. Furculiță a scris preventiv pe Facebook, la sfârșitul lunii trecute, că procurorii i-ar verifica activitatea pentru a-l intimida.
Teme de prim plan în presa online, prezentate de Eugen Urușciuc. Jurnal de corespondent acum. Cu Traian Ungureanu.
La 40 de grade totul e scuzabil. Poți dormi în fântâna publică și poți umbla vag îmbrăcat prin locuri odinioară vizitate în costum. Un singur lucru nu e posibil. Sângele rece. Englezii, proprietarii lui istorici, pot fi văzuți rătăcind prin Europa într-o stare care sugerează transumanța fără direcție. Setoși de soare, englezii se ard din imprudență, se tratează cu bere, după care cad în sau pe lângă șezlonguri. Nemții sunt organizați, echipați pentru expediții serioase, ei își fac programul de muzee și se miră de siesta localnicilor. Scandinavii se simt ca acasă și nu par să fie la curent cu datele meteo. Esticii și sudicii sunt cel mai ușor de ghicit. Apar după apus și fac bilanțul, străbătând șiruri de victime nordice. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Emisiunea noastră se apropie de final. O emisiune care însă este accesibilă mereu și pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica radio. Recomandarea noastră dintotdeauna este să ne urmăriți și pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Eu sunt Alexandru Canțir, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o zi cât mai bună. Aici Radio Europa Liberă.